ตอนนี้เราสามคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนทนามาปล่อยคอนะครับกับไม่รู้ประเทศนี
้
เป็นกำลังดูซีรีส์หรือกำลังดูผลสรุปจากการเลือกตั้งกันแน่แต่แนะนำตัวก่อนผมโทมัสพิชเชเยนนะครับทางขวามือผมครับ
ผมหนุ่ยกัสลาดมลตอนครับ
ครับผมเก่งสิริพงษ์นะครับจาก Creative Pro ครับ
เป็นไงฮะเมื่อคืนกำลังจะหลับ
อยู่ดีๆก็มีข่าวออกมาให้พวกเราได
้ไม่ต้องหลับกัน
ฮะทีแรกผมก็งงๆนะว่าข่าวอะไรมันอะไรอย่างเงี้ย
breaking news
เออใช่
แต่หน้าฟีดนี่ปุ๊บๆๆเลยนะ
ใช่ใช่จากข่าว3มิติใช่ไหม
ใช่
แยมนะก็ออกมาใช่ไหมฮะอ่ะคุณโทมัสรีแคปหน่อยรีแคปหน่อย
คุณคือเมื่อคืนนี้เนี่ย
ไม่ทันคือใครไม่รู้ข่าว
โอเคเมื่อคืนนี้ผมกำลังจะหลับประมาณสัก5ทุ่มประมาณเที่ยงคืนนะฮะก็มีผมก็เช็คเปิดโทรศัพท์เช็คสุดท้ายแล้วกำลังจะหลับแล้ววันนี้น่าจะเข้านอนแล้วก็มี breaking news มาจากข่าว3มิติเขาบอกว่าคุณแยมถาปณีเนี่ยไปเอาคลิป
นะตัดช่วงของการประชุมไอทีวีที่เป็นประเด็นนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาเปิดให้ฟังนะฮะมาเปิดให้ฟังว่าใน
คือในเอกสารเนี่ยอันนี้รีแคปแบบเร็วๆนะในเอกสารเนี่ยมีผู้ถือหุ้นไปถามในการประชุมใช่ไหมว่าไอทีวีสรุปแล้วเนี่ยยังดำเนินธุรกิจสื่ออยู่หรือเปล่า
ครับ
ในเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าก็คือยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์บริษัทใช่ไห
ม
แต่ว่าคลิปที่เอามาเปิดในรายการข่าวสามมิติเนี่ย
คือ
มันคนละเรื่องเลยซึ่งคุณคิมเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นประธานในที่ประชุมใช่ไหมก็บอกว่าบริษัทเองเหมือนไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรอเรื่องของการฟ้องร้องอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่าการฟ้องค่าคดีไม่สิ้นสุดเนี่ยตัวบริษัทเองก็คงลำบากที่ไปทำอะไรใช่ไหมแล้วอีกสักไม่ประมาณช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนผมไม่แน่ใจก็มีสมาชิกของพรรคก้าวไกลท่านหนึ่งนี่แหละก็เอาจดหมายที่ตัวเองเคยเป็นพนักงาน IPV นะครับแล้วก็เป็นจดหมายจาก IPV แจ้งมาว่าบริษัทเนี่ยต้องยุติการประกาศคณะรัฐมนตรีเรื่องยื่นใบอนุญาตอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็เลยสิ้นสุดนะฮะว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ดำเนินธุรกิจนี้ต่อแล้วมันก็เหมือนแบบ
ชัดเจน
ทำซ้ำๆก็เลย
ไม่รู้นี่คือรีแคปแบบคร่าวๆ
ซึ่งเรื่อง ITV เนี่ยที่บอกว่าบอกว่ากรรมการเนี่ยพูดว่าเรายังดำเนินกิจการอยู่เนี่ยที่ออกมาเป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนทุกคนรู้กันแบบนี
้
แล้วรู้กันแบบนี้มาเป็นหลายสัปดาห์แล้วด้วยที่ตอนนั้นมีการวิเคราะห์กันเนี่ยว่าคุณทิมพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกไหมเรื่อง ITV แล้วทีแรกหลายๆคนเขาก็บอกว่าเอ้ยมันยังไงมันก็รอดอยู่แล้วแต่ก็มีคนมาวิเคราะห์กันบอกว่าเนี่ยมีคนไปถามนะในที่ประชุมใช่ไหมฮะแล้วถามว่ายังดำเนินกิจการอยู่ไหมแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยนะข่าวก็บอกว่าเนี่ยท่านในที่ประชุมบอกว่ายังดำเนินกิจการอยู
่
ดังนั้นก็คือทุกคนน่ะรู้ข่าวมาแบบนี้กันหมดเลยแม้กระทั่งสำนักข่าวต่างๆที่ผมไปฟังมานะอาจารย์หรือนักวิเคราะห์ต่างๆก็เข้าใจมาแบบนี
้
โดยตลอดจนมาโป๊ะแตกเมื่อคืนนี้แหละ
ใช่ซึ่งถ้าไล่ไทม์ไลน์แบบละเอียดขึ้นนิดนึงเนี่ยนะครับคนที่เปิดประเด็นคนแรกคือคุณนิกคุณนิกที่หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเขารัวๆจากเดิมที่เขาเป็นผู้สมัครสสพรรคภูมิใจไทยรู้สึกเขตไหนไม่แน่ใจในกรุงเทพเป็นจำไม่ได้
แต่ไม่ผ่านเลย
เขตนั้นเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 82,000
ครับ
ผลโดยประมาณเขาได้ประมาณ400คะแนน
โอ้เดี๋ยวก่อนไอ้น้อยที่กล้าถูกหรือกล้าผิด
นับใหม่ไหมนับใหม
่นับใหม่ดีกว่า
แต่เขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นสำคัญของเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นคนแรกนะฮะที่โพสต์เฟซบุ๊กบอกเหมือนรีเฟอร์ไปถึงหัวหน้าพรรคที่มีหุ้น ITV 42,000 หุ้นเนี่ยให้ไปมอบตัวกกต.ครับวันที่24เมษายนเราเลือกตั้ง22พฤษภาคมใช่ไหมนี่เกิดตัวมาประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วการประชุมของ ITV ที่ออกมาเป็นหน้าข่าวที่ออกคลิปมาเนี่ยเขาประชุมวันที่26เมษายนก็คือคุณนิกเนี่ยโพสต์ก่อนประชุมเนี่ย2วันแม่เหมือน
จังหวะมันพอดีช่างเหมือนเกินอะไรขนาดนั้น
จากนั้นหลังจากวันที่26เมษายนที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ใช่ไหม
ฮะ
ก็มีเอกสารสรุปการประชุมออกมาใช่ไหมมีคลิปด้วยแหละแต่คลิปไม่เคยปล่อยออกมาหมายถึงว่าการประชุมสมัยนี้เนี่ยกกต.กรต.เขาก็รับรองเรื่องการประชุมแบบออนไลน์แล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยมีพอมีช่วงโควิดก็รับรองใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะมันพีคมากเพราะว่าถ้าไม่เคยมีโควิดมาเนี่ยเราจะกฎหมายบริษัทมหาชนจะไม่รับรองนะการประชุมออนไลน์เนี่ยคุณใช้คลิปนี้มาเป็นหลักฐานไม่ได้นะแต่พออย่างนี้ปั๊บเนี่ยคลิปนี้มันคือ ถือว่าชอบด้วยกฎหมายนะฮะทีนี้หลังจาก26เมษายนที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเนี่ย10พฤษภาคมคุณเรืองไกรเข้าร้องกับกกต.ในประเด็นที่ว่าคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีนะครับแล้วก็นั่นแหละหลังจากนั้นมาเราก็จะได้ยินแต่ชื่อคุณเรืองไกรเรืองไกรลิขิตวัฒนะใช่ไหมฮะแล้วก็คุณพิธาจะต้องโดนสอยนู่นนี่นั่นจริงๆในช่วงสุดสัปดาห์นี้มันมีประเด็นที่แรงกว่านะคือคุณพิธาจะโดนม151ใช่ไหมฮะที่แบบเหมือนกับรู้ว่าตนเองเนี่ย
ไม่
มีตือไม่เหมาะสมแล้วไปสมัครแต่ตอนนี้เนี่ย151ไม่มีใครพูดถึงแล้ว
เกมนี
้อ่ะ
คือมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยทีแรกก็จะไปเล่นเรื่องITV ใช่ไหมฮะที่ถือหุ้นแล้วอยู่ดีเนี่ยก็กลายเป็นไม่รับเรื่อง ITV เฉยเลยแล้วก็จะไปเล่นเรื่อง151ที่บอกว่าร ู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่เหมาะสมแต่ยังไปสมัครคนก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมาเปลี่ยนเก
ม
แล้วก็มันมาโป๊ะแตกจังหวะพอดีเลยอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยหลังจากนั้นก็เจอคลิปนี้โผล่มาเนาะซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีคนวิเคราะห์นะไม่ใช่เราวิเคราะห์อันนี
้ครับ
เขาวิเคราะห์ว่าหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่ากรณีของหุ้นไอทีวีเนี่ยมันมีรูรั่วมีจุดบอดเยอะอยู่ที่อาจจะทำให้ตู้ไปแล้วเนี่ยยังไงก็อาจจะต่อยคุณพิมพ์ทิชาลงมาไม่ได้อยู
่
เขาก็เลยเปลี่ยนเกมไงไปเล่น151
แทน
แต่เขาไม่คิดว่ามันจะมีคลิปเสียงเนี่ยจากเมื่อคืนเนี่ยปล่อยออกมา
อันนี้ไม่อยู่ในแผน
ไม่อยู่ในแผนซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนปล่อยออกมานะแห
ม
น่าตีจริง
แต่ว่าก็มีคนบอกว่า
ครับ
คลิปเนี่ยตัดต่อหรือเปล่า
ตัดต่อ
เลยคุณคิดว่าย
ังไงฮะ
ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีนะมันตัดต่อให
้ความตลกคือแบบนี
้
อ่ะตอนเย็นเขามีการรีลีสคลิปที่แบบว่าเป็นตัวเต็ม3นาทีเต็มไม่มีตัดคือที่มันออกข่าวมันตัดเพราะว่าเขาทิมช่วงที่แบบเดดแอร์ไง
โอเค
เหมือนกันเราประชุมแล้วเขาก็อ๋อไอ้นั่นใช่ไหมเขาก็ทิมมันออกให้มันอยู่
ไม่เสียเวลา
พอตัวเต็มมาเนี่ยไม่มีสะดุด
ตัวเต็มนี่3นาที
3นาทีเหมือนจะมีช่วงนึงเล็กๆที่แบบดูแล้วเป็นเหมือนการเน็ตกระตุกมากกว่าด้วยซ้ำฉันความน่าทึ่งอย่างหนึ่งนะมีลูกเพจบางคนผมถามว่าเอกสารดูน่าเชื่อถือกว่าคลิปผมนี่แบบหน้าแบบพี่เก๋แบบยังไงน
ะ
เห็นมีการแชร์โพสต์กันบางคนบอกว่าแปะเทคโนโลยีดีเฟกมันน่าจะเป็นดีเฟก
โอ้
เฮ้ย
สุดยอดเลยนะ
คิดได้ยังไงนะ
ดีเฟกบวก AI บวกสารพัดนี่คือสุดยอดของการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้
สุดยอดนะ
ที่บริษัทใหญ่ๆยังลำบากเลยนะลำบากขนาดนี
้ก็จริงนะ
ก็จริงๆจริงๆก็มีคนคิดอย่างนี้คือผมทีแรกผมว่านั่งนึกนะคือเราพยายาม to be fair สำหรับคิดกลางๆก่อนนะกลางๆผมไม่คิดว่าสมมติมันตัดต่ออะไรก็แล้วแต่ประโยคที่พูดว่าเรายังดำเนินไอเราไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วอะไรอย่างเงี้ยแหมถ้ามันตัดต่อจริงมันต้องตัดเป็นคำคำคำอะไรเงี้ย
ต้องตัดเนียน
ไหมมาประสานต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็แบบคุยแฟร์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองไปดูแบบคลิปเต็มๆดูว่ามันมีโอกาสไหมที่ตอนนั้นเนี่ยถามหนึ่งคำถามแล้วอาจจะตอบมาแบบนึงแล้วก็ไปถามอีกคำถามนึงแล้วก็ตอบมาอีกแบบนึงแล้วเอาคำตอบเนี่ยมาแปะกับคำถาม
เหมือนตัดคลิปTikTokเขาเรียกสปริตสปริต
เอาคำถามเนี้ยตอบนึงแปะ
เรียกการเป็นการเป็นเรื่องเนีย
บ
ใช่แต่ประเด็นคือผมก็พยายามเอมพาธีนะเอมพาธีว่าแบบว่ามันเป็นไปได้ไหมนะ เราก็แบบอย่าพึ่งฟันธงนะแต่ก็ไม่ทันท
ีเราต้องไม่เชื่ออะไรง่าย
ๆคุณคิมคนนี้เขาเป็นคนตอบเนี่ยคือเขาไม่รู้เลยเหรอว่าเขาตอบอะไรคือแล้วก็จะมาตอบสวน
ใช่ใช่ไหมอันนี้งงนิดหนึ่ง
เขาน่าจะเป็นคนเดียวเลยที
่
รู้ตัวดีว่าคลิปหรือกระดาษอันไหนที่ผิดไม่ต้องสอบสวนแล้ว
ก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายก็ออกมาให้ความเห็นก็บอกว่าเอ๊ะคุณคิมเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมใช่ไหม
ฮะ
แล้วก็เป็นคนรับรองการประชุมและตัวเองก็เป็นคนตอบด้วยแล้วตอนนี้ก็ออกมาบอกให้สอบการประชุมนั้นคนก็เลยเอ๊ะงง
มันต้อง
เอ๊ะจริงจริง
ชื่อต้องผงเนี่ย
มันจบที่คุณเองนะ
เป็นคนพูดเป็นคนเซ็น
เ
ป็นคนสั่งให้สอบด้วย
อันที่มีคนผิดไหม ก็สงสัย
แต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้คือไอ้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราก็คุยกันนะ
ครับ
คุณหนุ่ยคุณโทมัสผมว่าพวกเราก็น่าจะเป็นเวลาแบบพวกเอกสารการประชุมแบบนี้มันเยอะ
ใช่
บางทีเนี่ยเข้าใจนะเอมพาธีละเข้าใจว่าคุณคิมก็อาจจะเซ็นแล้วสรุปมันก็เซ็น
อาจจะคิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรหรือเปล่า
อาจจะผิดพลาดได
้
นะถูกแต่ประเด็นก็คือว่าย้อนกลับไปที่ผมพูดนะทีแรกว่าในเรื่องที่บอกว่า IPV พูดออกมาว่าตัวเองยังดำเนินกิจการอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขารู้กันทั้งประเทศนะวิเคราะห์ไปวิเคราะห์กันหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณคิมเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าเป็นคนพูดว่าจริงๆพูดว่าไม่ได้ดำเนินการอยู
่
เขาก็น่าจะรู้ข่าวเรื่องพวกนี้นะเขาน่าจะออกมาพูดตั้งแต่ทีแรกแล้วตอนที่ไอ้คลิปนี้จะหลุดออกมาอีกว่าเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้พูดอย่าง
น
ั้
น
พวกคุณเอาข่าวผิดไปเขาน่าจะแย้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
คิดถึงมุมนี้
เพราะไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนักคงนักข่าวเขารู้กันเป็นเท่าไหร่
ตอนนี้ตั้งแต่24เมษาย
นที่แล้วเป็นเดือนๆ
อ
่ะแล้วคุณคิมนี่ไม่เอะใจเลยหรอหรือว่าไม่เสพข่าวเลย
ลืม
มือถือ
งานก็ยุ่งไง
ยุ่งหรือเปล่าเด็ดหมดต่างไปไง
อาจจะประชุมเยอะเป็นกรรมการหลายที่นะ
ยุ่ง
นี่ตามข่าวนี่เขาเป็นกรรมการอยู่หลายที่เหมือนกัน
รู้ว่าเน็ตเขาหมด
คุณคิมรู้สึกเคยเป็นกรรมการที่อุกบีด้วยนะบริษัท
หรอ
ไปไล่ประวัติอะไรอย่างเงี้ยไปทีนี้อย่างเรื่องตัดคลิปเนี่ยเมื่อเช้าจริงก็มีคนที่ออกมาเรียกว่าแกกินดีหมีดีเสือมานะก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรที่เป็นอดีตกกต.แกออกมาพูดคนแรกเลยซึ่งผมต้องชื่นชมนะความกล้าหาญของแกก็บอกว่าเฮ้คลิปเนี่ยทำไมมันดูตะกุกตะกักมันมีตัดต่ออ
่
าก็เลยเป็นที่มาว่าพอมันอย่างเงี้ยคุณแล้วคุณสมชัยนี่อดีตกกต.ด้วยนะนะครับก็บอกว่าแหมมันใช่หรือเปล่าแต่แล้วก็มีเพจก็คือ The Reporter เนี่ยเอาคลิปเต็ม3นาทีก็เอามาเปิดเผยพอดูคลิปเต็มปั๊บเนี่ยคุณสมชัยก็บอกว่าอ๋อไอช่วงคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงคลิปแบบช่วงเสี้ยววินาทีในช่วงต่อคำถามคำตอบที่คุณหนุ่ยบอกนี่แหละนะครับก็เลยเป็นเดดแอร์อะไรที่ว่านี่แหละนะครับอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยชัดเจนคือออกมาตอนเช้าแล้วคุณสมชัยนี่ก็โดนทัวลงไปเยอะนะ
อันนี้เอง
ครับคนก็บอกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยคุณสมชัยมานี่เป็นกกต.ช่วยพวกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะพออ่ะผมว่าอย่างเงี้ยมันคือวินยูชนคือคนปกติ
ถ
ูกใช่มั้ยอ่ะก็แสดงความเห็นไปเฮ้ยมันใช่เปล่าอ่ะไม่ยังไม่เชื่อไม่ปักใจเชื่อแบบคุณเก่งว่าเอ้ยมองกลางๆไว้ก่อนเอมพาธีไว้ก่อน
กลาง
แต่พอมันเหมือนกับความจริงมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่แถแล้วมั้ง
ก็ถูก
ไอการที่จะบอกว่าคลิปมัน
ตัดต่อ
ได้คลิปมันดีเฟกได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะ
เขาอาจจะดูข่าวช่องเดียวหรือเปล่าคนที่คือสงสัยข่าวช่องอื่นไม่มีลงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะ
ก็ไปตามเพจช่องนั้นอยู
่หรอเป็นไงเป็นอย่างนั้นไหม
เขาก็ยังบอกว่าเชื่อเอกสารเพราะว่าเอกสารเนี่ยปลอมแปลงไม่ได้
เดี๋ยวถ้าเอกสารอะไรนะ
แต่คลิปเนี่ยปลอมแปลงได้จริงผมอ่านผมก็ไม่แน่ใจ
แต่คุณธุมัตคุณหนุ่ยเคยเห็นคลิปหนึ่งไหมคลิปที่เป็นเงาอะเงาเคยจำได้ไหมมีเงา
คุณธน
า
ลอกทักษิณ
เขาเป็นเงาเฉย
โอ้โหแล้วเสียงมาที่แบบอย่างกับภาคหนัง
อันนั้นนี่
อันนี้ผม
คิดว่าน่าเชื่อถือได
้จริงคืออันนี้ว่าเราแวะคุยกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคือผมว่าเอ๊ะคือการที่เรารักใครชอบใครเนี่ยมันไม่ผิดใช่ไหม
คร
ับ แต่ผมว่าตอนนี้มันเริ่มเพี้ยนไหมเรารักใครชอบใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้ารักเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดถ้าเกลียดเนี่ยยังไงก็ผิดไอ้อย่างนี้เนี่ยมันดีมันไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วแต่โอ้โหมันจะทำร้ายสังคมเราขนาดไหน
ใช่ใช่จริงๆแล้วคือมันอันนี้เราพูดถึงแบบว่าเป็นชีวิตมนุษย์ทั่วไปแล้วกัน
ครับ
คือถึงแม้ว่าเรารักใครชอบใครเนี่ยเราต้องมองด้วยใจเป็นกลางในระดับนึงคือเราต้องรักแล้วมองเห็นข้อเสียเขาได้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาอะไรยังไงไม่ใช่เรามืดบอดแบบเหมือนหมาที่แบบเรามองแค่อย่างเงี้ยนะเราควรจะแบบมองให้เห็นทุกมุมเนาะแล้วก็แบบเราจะได้รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง
ถ้าพูดเนี่ยสมมติคุณมีแฟนมีสามีมีภรรยาแม้กระทั่งมีลูกก็ตามนะคือการที่จะบอกว่าโอ้เขาทำเนี่ยดีเลิศทุกอย่างอะไรก็โอเคไปหมดเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะทำให้ความสำคัญเนี่ยมันยั่งยืนได้ในระยะยาวแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นการรังแกคนที่อยู่ข้างๆคุณคนนั้นด้วยนะเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยที่ฉันทำเนี่ยมันถูกแต่จริงๆเนี่ยพอออกไปเจอโลกภายนอกเนี่ย ผิดนะโอ้ผมว่ามันทั้งโดนบูลลี่โดนล้อเลียนโดนกันโดนแกล้งโดนต่อว่าคือหลายๆคนนะที่อาจจะเป็นลูกเป็นหลานอย่างเงี้ยพออยู่ในบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็โอ้โหประคบประหงมดีหมดทุกอย่างเลยวันดีคืนดีออกมาแล้วก็ทำเรื่องแย่ๆกับสังคมอ่ะก็ยังคิดว่าเฮ้ยคนพวกนี้ใช้ไม่ได้มันผมว่าอันนี้กองเชียร์ต้องมีสติหน่อยนะ
คือผมว่าเรื่องการรักอย่างมีสตินี่ก็เห็นด้วยนะแต่เรื่องนึงที่เกิดยังดึงประเด็นกลับไปไม่หมดคืออยากรู
้
พอไม่รู้มาก่อน
อ
ไอการที่เอกสารเนี่ยการประชุม minute of meeting หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผิดเนี่ย มันต้องมีใครผิดหรือมันความผิดนั้นหนักขนาดต้องติดคุกไหมอยากรู
้โอ้โหอ่ะอันนี้รู้อันนี้พอดีผมไม่ได้เอาข้อมูลไว้ในมือแต่ว่าตอนที่ถ้าเราอ่านเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็ออกมาบอกเนี่ย
ครับ
โอ้โหโทษมันหนักมากเลยนะ
หนักคือขนาดไหน
เพราะว่ามันเป็นอะไรนะกฎหมายบริษัทมหาชน
ใช่ใช่ใช่ผมว่านี้เรื่องใหญ่เพราะว่ากฎหมายของบริษัทมหาชนนี้โดนหนักกว่าปกตินะ
หรอ
ใช่ใช
่อันเนี้ยเดี๋ยวผมหาให้คุยกันไปก่อนฮะ
งั้นผมว่าอาจจะไม่เก่งก่อน
คือเมื่อเช้านี้ผมดูรายการของคุณสรยุทธ์นะ
ครับ
กรรมกรข่าวหลังข่าว
แ
ล้วเขาก็ชวนคุณวิโรจน์มาคุณวิโรจน์ก็บอกว่าถ้านะถ้าเกิดเขามีการยื่นเรื่องอะไร151ยื่นอะไรพวกนี้จริงนะเดี๋ยวเขาอาจจะยื่นสวนไปเลย
ยื่นรอไปเลยถูกไหม
ยื่นรอไปเลยว่าแบบบางทีเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าหรือแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยถ้ามันโดนจริงเนี่ยนะฮะอาจจะโดนแบบโดนโทษ
หลายเด้ง
หลายเด้งหลายเด้ง
จำได้คุณวิโรจน์บอกว่าเขาปักมา1ดอกคุณวิโรจน์แทงสวนไป6ดอกรอไว้เลย
ใช่
แต่ถ้าเกิด151ตกปุ๊บทุกอย่างพร้อมจะมัลติพลายเข้าไปนะครับซึ่งในเรื่องนึงเนี่ยทำให้เห็นภาพว่าคุณวิโรจน์ก็พยายามพูดอย่างดีนะบอกว่าทำอะไรที่ดีๆระวังไว้ใช่มั้ยที่เขาบอกว่าเป็นห่วงเนาะเออก็เห็นมุมนะอันนี้เป็นแค่ตัวเล็กมันยังต้องมีตัวที่ใหญ่กว่านี้อยู่ข้างหลังแล้วก็ผมชอบประโยคที่คุณวิโรจน์พูดนะอารมณ์แบบว่าเหมือนหนังจีน
อ
่ะนิ้วไหนเน่าก็ตัดนิ้วนั้นแต่ถ้ามันเน่าทั้งมือก็ตัดทั้งแขนอย่างน้อยหัวก็ยังเหลือไว
้แต่คุณนิกเขาก็บอกว่าไม่มีครับคนอย่างผมมีอุดมการณ์ไม่มีใครมาสั่งผมได
้ผมก็ถามในบทเลยนะคุณรับงานใครมาหรือ
เ
ปล่าใครสั่ง
คุณคิดว่าไงฮะ
ก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นอุดมการณ์จริงก็ได้เรื่องนี้ก็ยังต้องรอให้มีการพิสูจน์เนาะแต่ผมว่าในการให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าหลายๆจุดเนี่ยก็น่าเป็นห่วงกับเจ้าตัวเหมือนกันนะอาจจะผูกมัดกันได้ไม่จะเป็นแบบเขาเป็นเจ้าของหุ้นแต่คุณมาเป็นคนถามแทนหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เข้ามาแทนหรือเปล่าไอ้อย่างนี้เนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมในแง่ของกฎหมายผิดไหมสมมติผมมีหุ้นแต่คุณธรรมัสใช้สิทธิ์ของหุ้นผมเข้าไปใช้สิทธ
ิ์แต่เขาโอนหุ้นให้
คุ
ณนิกเนี่ยเขาโอนหุ้นให้ก่อนแล้วเขาก็ไปถามประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเป็นคุณนิกคนเดียวเนี่ยคุณนิกก็รับคนเดียวใช่ไหมเหมือนกอดระเบิดไว
้
ระเบิดตุ้มก็ตายใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ที่เขาพยายามจะเล่นกันเนี่ยก็คือว่าหลังคุณนิกเนี่ยมันมีคนอื่นเป็นพักไหมถ้าหลังเขามาเป็นพักเนี่ยเรื่องนี้การยุแยงให้อีกฝ่ายนึงมีปัญหาเนี่ยมันถึงขั้นยุบพักได
้
เขาถึงเพ่งเล็งประเด็นนี้ว่ามันเป็นแบบมันมีเบื้องหลังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเล่นแค่คุณนิกคนเดียวขออภัยนะยกตัวอย่างว่าคล้ายกับเวลาคุณบอกว่าจะปราบยาเสพติดคุณก็ไปจับคนมียาบ้า10เม็ดมันก็
ไม่ใช่คนผลิต
มันก็ไม่ใช่นั่นหรือเปล่าแต่จริงก็คุณนิกก็อาจจะเฮ้ยอุดมการณ
์
แล้วเขามีอุดมการณ์ก็ถือว่าอ่ะคือถ้าคุณมีอุดมการณ์แล้วคุณเดินในเส้นทางที่คุณเชื่อเอานี่โอเค
ใช่
ก็ไปพิสูจน์กันไปผิดถูกอ่ะว่ากันไปเราอาจจะไม่ชอบเอ๊ะคุณจะมาอะไรหุ้น 42,000 หุ้นคุณแต่ถ้าก็มีโครงการก็คุณก็ไปพิสูจน์กันไปอันนี้ก็ยังถือว่าน่าชื่นชมในแง่หนึ่งในแง่ของทางฝั่งเขานะ
อุดมการฟังกันได
้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเบื้องหลังแต่อันนี
้
อันนี้ก็พูดลำบากพูดลำบาก
ก็หนังไทยนะหนังไทย
นี่ไม่รู้ว่าเรา
การเป็นไทยนะ
มันเรื่องจริงหรือเรากำลังดูซีรีส์บางทีผมรู้สึกเหมือน
มันเนี่ยซีรีส์
จังหวะเวลานะฮะมันเหมือนเขียนบทนะคุณนึกออกไหมกำลังจะนี่ฟาดเสร็จแล้วมาเฉือนอันนี้เสร็จแล้วเฉือนอันนี
้โอ้โหที่มันต่างคมเฉียงคม
วันวันนี้นะฮะที่พรรคก้าวไกลนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลานนท์เนี่ยนะเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็เลยออกมาแถลงข่าวนะครับก็ชี้ข้อสังเกตจริงๆแถลงยาวผมดูแล้ว40 นาทีดูไม่หมดจริงๆก็พยายามตามอ่านสรุปนะฮะ คือตั้งข้อสังเกตเรื่องการดัดแปลงแก้ไขเอกสารบันทึกการประชุมว่าอันนี้มุมมองคุณชัยธวัฒน์นะไม่น่าใช่ความผิดพลาดโดยบังเอิญแต่เป็นกระบวนการเพื่อพยายามหาเงื่อนไขมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลด้วยการปลุกผี ITV นะครับอันนี้ในมุมมองของก็คุณชัยธวัฒน์อาจจะต้องมองให้มันเฮ้ยให้มัน
เป็นทางนั
้นไปทางนั้นแหละอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็จะต้องบอกว่าควรไปรอฟังของจริงนะฮะถ้าหากเรื่องถึงศาลสามารถขอข้อมูลจากบริษัท ITV น่าจะดีที่สุดเพราะในทุกๆวาระมีคำถามนะครับแล้วก็ถ้าไล่ดูเนี่ยผมพยายามจะหา เรื่องของโทษนะหาไม่เจอจะเดี๋ยวผม
พ
าให้นะครับคุยกันไปก่อน
ไม่เป็นไร
นะครับ
ก็แต่ความพีคของหุ้น ITV เนี่ย
ครับ
ก็เมื่อเช้านี้ผมดูคลิปของอะไรลงทุนแมนนะเขาถามว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในBBนะฮะ
เห็นเลย
เผื่อหลายคนจะไม่รู้ใช่ไหมก็คือบริษัทInTouch ใช่ไหม
ใช่
InTouch นะฮะซึ่ง InTouch เนี่ยนะฮะถือหุ้นใหญ่ก็คือโดยกาวใช่ไหม
เห็นเป็นข่าวหุ้นแดงกันเลยใช่ไหมวันนี้
วันนี้
เป็นไงครับ
หุ้นทั้งกระดานนะ InTouch ครับโอ้โหเนี่ยฮะทั้งกระดาน InTouch Advance นะครับกราฟนะฮะก็แล้วก็พาตลาดทั้งตลาดติดแดงไปด้วย VI บอกโอ้อะไรเนี่ยฉันเก็บสะสมหุ้นปันผลดีๆของฉันอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะฮะเจอหุ้นลบเข้าไปได้แต่ก็ลบอ่ะ 2-3%
นะครับคนเข้ามั้ยคนเข้ามั้ย
ถือว่าน
ักวิเคราะห์หุ้น
ถ้าพูดในแง่ปันผลอะไรเขาถือว่าดีหรือไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเสียหุ้นแต่ว่าผมว่าประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของราคาประเด็นคนมองเรื่อง integrity เรื่องความโปร่งใสซึ่งสำหรับบริษัทมหาชนเนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญนี่เรายังไม่ได้คุยเรื่อง Stark นะเดี๋ยวเราม
ีโอ้โหนี่เรื่องใหญ่
เรื่อง Stark ด้วยกันคือตอนนี้บริษัทมหาชนเมืองไทยนี่ผมว่าโอ้โหเรียกว่างานเข้าอ่ะซึ่งอาจจะพากลตงานเข้าไปด้วยนะฮะ
ออกหุ้นกู้วันนี้ก็เห็นช่วงนี้ออกมีหุ้นกู้บ่อยนะ
หุ้นกู้เยอะหุ้นกู้เยอะ
แอบเล็งๆหลายตัวก็แบบโอ้ชักกล้าๆกลัวๆแล้วนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับ
อันนี้นี่เขารวบรวมนะฮะมาตราเรื่องของพรบ.บริษัทมหาชนนะ
ครับ
มาตราที่216นะฮะบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทใดกระทำหรือยินยอมให้กระทำต่อไปนี้คือ1ทำให้เสียหายทำลายปลอมแปลงสัดพรปลอมบัญชีเอกสารหรือหลักประกันบริษัทหรือเกี่ยวบริษัทนะครับหรือลงข้อความเท็จหรือลงไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัทถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
อันนี้คือปลอมแปลงเอกสารแหละพูดง่าย
ๆใช่ครับแล้วก็มาตรา94กรรมการต้องรับผิดร่วมกันเพื่อความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือ1การแจ้งข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะและการเงินและผลการดำเนินงานบริษัทในการเสนอขายหุ้นผู้หรือตราสารเงินของบริษัทนะครับ2การแสดงข้อความลงในการเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนในข้อความหรือรายการนั้นเป็นเท็จไม่ตรงกับบัญชีนะครับเอกสารบริษัทแล้วก็3การจะทำงบดุลงบในบัญชีขาดทุนนะอันเป็นเท็จอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโดนโทษแบบเดียวกัน
นี่คือกรรมการนะกรรมการนี่คือแบบกรรมการบริหาร
กรรมการก็คุณอาจจะลืมไ
ปแล้วแล้วต้องมีเป็น
ต้องมีคนใช่
ไหม
แล้วก็มีคนที่จัดทำรายงานการประชุมอ่ะ
ดูทรงแล้วคุกน่าจะแน่นขึ้นเยอะเลยนะ
เอาจริงนี่ผมว่า
ดวงเนี่ย
ผมว่าวันนี้ที่ปวดหัวนะเนี่ยแบบปวดหัวเลยอ่ะเมื่อคืนคงปวดหัวแต่เมื่อคืนแหละผมว่า
เมื่อคืนนี่กำลังสลับ
ทีนะคุณแบบดังๆ
ชอบมันเป็นตีแสงการเลือกตั้งเหมือนกันเนาะที่ทำให้รู้เลยว่าอยากรู้แล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อระยะเวลาบีบการจะต้องไม่จะเป็นการอะไรนะรับรองการจะต้องฟอร์มการจะต้องกว่าจะถึงจุดนั้นได้ที่เราเรียกว่าเลือกตั้งจบคือจบตัวประเทศอื่นคือเลือกตั้งจบผลออกโอเคจัดตั้งรัฐบาลที่ประเทศอะไรนะตุรกีเลือกตั้งพร้อมเราสามวันคอนเฟิร์มได้เลยเป็นรัฐบาลได้เลยแต่บ้านเราดูทรงเนี่ย3เดือนมันจะได้เป็นรัฐบาลใหม่จริงจังหรือเปล่า
อันนี้เพิ่มเติมสำหรับคนที่ไปแจ้ง
ครับ
ตอนนี้น่าจะเป็น คุณนิกนั่นแหละคร
ับ
คุณเรืองไกร
ครับ
นะครับคุณนิกไม่ได้แจ้งนี่เป็นคุณเรืองไกรเน
า
ะบอกนี้พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะมาตรา143ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด5ปีก็คือถ้ากระทำอะไรก็ตามผมมันยาวมากนะผมสรุปให้เพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิ์รับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีนะ
มีโทษขั้นต่ำ5ป
ี
มินิมัม
ไม่รอด
5ปีปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทปรับนี่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี20ปีนะเรียกว่าไม่ต้องกลับมากันเลย
จากเมื่อวานกังวล
นะโลกเปลี่ยนไปแล้ว
เป็นโลกอะไรแล้วเนี่ยเราคงใส่แว่นในไอ้แว่น Apple Vision Pro กันทั่วกันไปแล้วนะ
ในที่สำคัญคือตรงนี้ฮะถ้ากระทำตามวรรคใดๆก็ตามเนี่ยนะฮะผมกล่าวโดยย่อนะเป็นการกระทำหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ครับ
นะครับโอ้โหนี่ก็ถึงขั้นยุบพรร
ค
แล้วก็กรรมการนี่โดนฟรีซแช่แข็งตัดสิทธิ์ทางการเมืองโอ
้ว่ารุนแรงมากมันจะไปถึงจุดนั้นได้เลยไหม
อยาก
เนี่ยไอ้น่าสนใจ
อยากรู้นิดนึงนะมีประเทศไหนในโลกที่แบบมันแทบจะมีการยุบพรรคทุกๆการเลือกตั้งอ่ะใช่ป่ะ
ไม่เป็นไรเรามีตั้ง60กว่า
พรรคเยอะพรรคเราเยอะยุบๆไปบ้างไม่
เป็นไรคือรอบนี้ก็ดูตรงมีแววรอบก่อนก็ยุบกันไปตั้ง2พรรคอย่างน้อยรอบก่อนก็คือยุบกันเก่งเนาะยุบแล้วเกิดใหม่ยุบแล้วเกิดใหม
่ทีนี้มีพรบที่เกี่ยวอีกเขาคัดมาให้อีกนะฮะ
ครับ
อย่างแรกเลยคือถ้าสมมติว่าเนี่ยกกต.หรือเจ้าพนักงานเห็นแล้วนะเห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่อาจจะมีการกลั่นแกล้งหรือจงใจนะว่าคุณพิธา151นี้จริงแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการเนี่ยเค้าเรียกม157อันนี้คนอาจจะได้ยินเลขนี้บ่อยๆนะฮะคือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยก็ระวางโทษจําคุกตั้งแต่1ถึง10ปีนะฮะหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 2,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเห็นกันชัดๆเลยแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ทําก็อาจจะโดนคนอื่นเข้าไปร้องได้เจ้าหน้าที่ก็
โดน
เหี้ยมใช่มั้ยฮะแล้วก็มีมาตรา172นะผู้ใดแจ้งข้อความมาเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดแก่พนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทอันนี้ไอ้ธนู56ดอกที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยอันนี้แหละแจ้งข้อความมาเป็นเท็จไงนะฮะไปแจ้งว่าแบบเอ้ยถึงพูดเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็มีมาตรา173ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับแล้วไปแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนับปีกันดีๆนะฮะนี่ไม่รู้กี่ปีเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมาตรา175ผู้ใดเอาความมาเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาหรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทรวมกี่ปีเนี่ย
ก็ออกมาประเทศน่าจะเจริญแล้วนะจริงนะ
อันนี้ถ้าเรียกว่าเล่นไพ่นี่ก็เรียกสวน
เออ
และสวนกลับก็ไม่นี่ผมไม่รู้กี
่
มาตาน
ี่เป็นโอ้โหผมว่าถ้ามันผิดจริงอย่างนี้นะหรือคนที่ทำเขามีความตั้งใจอย่างนี้จริงๆนะอันนี้เราสมมุติแล้วกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ความจริงนะพวกหัวเนี่ยตอนนี้แบบสมมติเป็นพวกเราคงจะแบบตอนนั้นไปทำอย่างนี้ทำไมตอนนี้ผมแบบโทษกัน
ตอนนี้อะตอนนี้ผมหาถ้าผมบังเอิญไม่รู้แบบอะไรนะแล้วไปทำแบบนั้นผมหาช่องทางเดียวกันเนี่ย
ทำไม
ช่องทางธรรมชาติ
ประเทศ
ไปก่อนเลย
ไป
ก่อนเลยผมว่ามันไม่รู้สิผมว่ามันอันนี้เรานรกอยู่ในใจได้เลยนะ
จริงจริงโอ้โหเดือดร้อนนะมันนอนไม่หลับนะ
นั่นสิ
เนี่ยคืนนี้ก็นอนไม่หลับพูดอย่างแบบแล้วยิ่งบางคนผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะรู้เรื่องกันทั้งหมดหรือเปล่าอย่างมุดเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะกรรมการบริษัทเนี้ยกรรมการ ITV อย่างเงี้ยเขาจะรู้เรื่องพวกนี้กันทั้งหมดไหมแล้วอยู่ดี
ๆมันติดล่างแห
เออ
ติดล่างแหไปหรือเปล่าเนี่ย
ซวยอ่ะ
ตอนนี้วิ่งหาทนายกัน
ยุ่งเลย
จ้าละวันเลย
มันเหมือนตอนนี้ผมว่าบรรยากาศมันจะเหมือนกับตอนที่อีกผมว่าอีกนิดนึงอ่ะไม่กี่วันอ่ะบรรยากาศจะเหมือนตอนที่ ช่วงที่คนเนี่ยไล่จี้หาว่าวัคซีนมันไปติดอยู่ตรงไหนจำได้ป่ะเดี๋ยววัคซีนส่งไปตรงนู้นจดหมายตรงนู้นยังไม่ได้นั่นก็บอกจดหมายส่งไปตั้งแต่วันนู้นแล้ววีดีโอไฟล์ส่งไปแล้วทำไมยังไม่เซ็นแบบเป็นการเรียกว่าโยนเผือกร้อนให้กันอ่ะ
ตอนนี้ผมรอคุณผมรอสัมภาษณ์คุณคิมอยู่ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถึงแก
่นั่น
แล้วอยู่ตอนนี้แล้วผมก็รอบทสัมภาษณ์อาจจะ CEO หรือใครก็ตามของ Intouch อยู
่ครับ
ที่เป็นบริษัทแม่ใช่มั้ยฮะว่าคือ Intouch เนี่ยถ้าสำหรับ VI นะ Intouch นี่คือขวัญใจ VI นะเป็นหุ้นขวัญใจ VI เขาเก็บหุ้นเป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้นที่มีธรรมาภิบาลสูง
ครับ
เป็นหุ้นที่ประกอบธุรกิจแล้วมันมีความแข็งแรงอ่ะคือธุรกิจเขามันโอลิโกโพลีอ่ะมันมีคนทําแค่ได้แค่ไม่กี่คนใช่มั้ย
มีเหลือ2รายแล้ว
เหลือ2รายแล้วด้วยใช่มั้ยฮะเขาก็คือยังไงมันก็มีความแข็งแรงมากแล้วปันผลเยอะตอนนี้กลายมาเป็นเกี่ยวกับการเมืองเยอะเลยอ่ะ
ผมว่ายังไงอย่างน้อยๆพรุ่งนี้เขาก็ต้องออกมานะ
เนี่ย
มันเป็นบริษัทมหาชนด้วยนะมันจะแบบ
มี
อึมครึมแบบนี้ก็ได
้แล้วหุ้นตกอ่ะหุ้นตกเนี่ยยังไงนะพูดถึงหุ้นรายย่อยผมว่าดีไม่ดีนะตอนนี้ IR เขาอ่ะไอ้ Investor Relation อ่ะปกติจะมีตำแหน่งนี้นะในบริษัทมหาชนผมว่าตอนนี้สายไหมสายไหม
ทีมกลยุทธ์น่าจะวิ่งกันแบบ
ใช่
ดีนะทำดีนะ
สายไหมเพราะว่าเอ้าพูดเป็นเล่นไหมนะถ้าชี้แจงออกมาแล้วไม่ชัดนะคุณเห็นหุ้นสตาร์คไหมฮะ
โอ้โห
90% นะฮะ
เดี๋ยวก่อนอันนี้หุ้นหรือว่าคริปโตเปลี่ยนหรือเปล่า
90% ได้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันกำลังพูดถึงเวลของคนเป็นจำไม่ได้ไม่แน่ใจInTouch Advance ต่างๆรวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ผมว่ามีเหยียบแสนล้าน
คือถ้าเราดูจากหลักฐานตอนนี้ที่มีนะมีอยู่2อันก็คือคลิปกับกระดาษ
เชื่อกระดาษท่องหนึ่งเขาบอก
มีรูปเมต
ากระดาษ
ทำไมชื่อคลิป
ทำไมเชื่อกระดาษไม่เชื่อคลิป
ผมก
็แล้วจริงๆแล้วนะอันนี้คือคลิปที่เหมือนหลุดออกมาแต่จริงๆมันต้องมีคลิปที่เป็นออฟฟิเชียล
ใช่
ถูกไหมฮะ
ซึ่งตัว ITV เขาได้เขาต้องเก็บเป็นหลักฐานเพราะเป็นบริษัทมหาชน
กำลังจะถ่าย
ใช่
มันการประชุมหุ้นมันมีเก็บเป็นหลอกไ
ฟมีต้องเก็บต้องเก็บ
มี
เก็บครับ
เก็บบังคับ
ต้องเก็บ
หมายใช่ไหม
ใช่
มีอันนี้
เกิดเผลอลบอ่ะ
เผลอ
ไอ้ดีไม่ดีเดี๋ยวจะมีข่าวแบบห้องคอนโทรลไฟไหม้หรือเปล่าไอ้คดีใหญ่ไฟไหม้หาย
เก็บ CCTV
ดีอ่ะ
CCTV พังเวลาเกิดเหตุอะไรก็กล้องจะปิดเสียทุกทีไง
แล้วไฟต้องเก็บใส่ซีดี
โอ้ผมว่าถ้าแบบนั้นนะผมว่า
ไฟไหม้
อินทัชเละนะเอ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเกินไปเพราะว่าคืออย่าลืมว่า ITV เนี่ยเขามีการฟ้องศาลกันอยู่เนี่ยแล้วผลประโยชน์ของเขาที่ถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยเขาได้หลายพันล้านนะผมเข้าใจว่าเขาฟ้องอยู่ 3-4 พันล้านหรือ
ประมาณ 2,000 กว่า
เ
ลขอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลักฐานพวกนี้ผมว่าเขาไม่มีทางพลาดเลทีมเลขาไม่มีทาง
ผมว่าตอนนี้คนที่เครียดสุดนะ
ฮะ
คือคนที่พิมพ์กระดาษ
นั่นสิ
ซึ่งอาจจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย
ใช่เป็นเลขาที่เป็นเลขานุการการประชุมปกติมันจะเป็นตำแหน่งนี
้
คนที่จัดเตรียมรายงานการประชุมเนี่ยจะเป็นเลขานุการการประชุมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนเป็นเลขานุการเนี่ยจะต้องแม่นกฎหมายเพราะว่าใช่เพราะว่าจะต้องคอยขานรายนามผู้เข้าประชุมวาระ1 2 3ว่าถ้ามีมติก็ต้องขอความเห็นชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเลขาส่วนใหญ่จะเป็นคนคุมพวกนี
้แล้วผมถามที่ว่าสมมตินะว่ามันภาพมันออกมากลายเป็นว่าอ๋อจริงๆในนั้นเนี่ยตอนประชุมเนี่ยพูดว่าไม่ได้ดำเนินการแล้วเป็นเหมือนคลิปเอ๊ะแต่การที่1เดือนที่ผ่านมาเขาไม่ออกมาแย้งอะไรเลยอันนี้มันจะแบบ
แต่ยังไงเนี่ย
รู้ร่วมคิด
คุณคิมยังไงก็ต้องรับเพราะว่าคุณคิมเป็นหน้าก็หน้าคุณคิมคนเซ็นรับรองตรวจทานก็คุณคิมมันผมว่าอันนี้มันค่อนข้างชัดอะ
ใช่เหตุผลได้ไหมแบบอุ้ยเอกสารมันก็เยอะจะไปอ่านข้างหน้าได้ยังไงก็มีคนอ่านสกรีนให
้
แต่มันก็
ได้ไหมถ้ากฎหมายได้ไหม
ไม่แน่
ไม่ได้
ผมว่าจริงๆมันไม่ได้นะคือ
ประมาทพอดีเลอร์พอดีเลอร์ดิเพลอะไรเงี้ย
แต่นี่มันเป็นบริษัทมหาชนนะประมาทมันไม่ใช่
น
ั
่นสิ
เป็นแบบว่าตึง
ไม่ใช่บริษัทแถวเงี้ยหรอ
ใช
่แต่จริงๆจริงๆนะคือ ITV เนี่ยเขาไอการประชุมของเขาเนี่ยโดยปกติเขาแค่ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าไปร่วมประชุมด้วยวันนั้นเนี่ยมีผู้ถือหุ้นเข้าไปแล้วคุณคิมก็ขานว่าออกมาด้วยตัวเองเลยนะครับเอาจริงๆนะยังไงก็ต้องเอ๊ะต้องแบบเอ๊ะโอ้มาประชุมด้วยตัวเองเลยเหรออะไรเงี้ย
แ
ต่ก็เขาปล่อยหุ้นไปแล้วเขาเข้ามาได้ไงอ่ะไม่ผิดหรอผิดไหมคร
ับ ไม่เขาใช้คนที่เขาปล่อยหุ้นแล้วเข้ามาไงแต่เขาคุณนิกเขาบอกนั่งอยู่ด้วยกัน
แต่อยากรู้ในเชิงกฎหมายอย่างเงี้ยผิดไหมดูเป็นคนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทแต่เข้ามาแล้วใช้ความเห็นตัวเองในการตั้งคำถามกลับไปอันนี้ถามแบบไม่รู้
อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าก็อย่างคุณหนุ่ยก็มีความเห็นคุณหนุ่ยได้ก็อาจจะไม่เป็นไร
มันเหมือนบรรยากาศมันน่าจะเกิดตีภาพคล้ายๆกันกับการเข้าไปในห้องประชุมที่คนจะต้องเหมือนมีใบแสดงสิทธิ์หุ้นว่าฉันเกี่ยวกับบริษัทนี้ฉันหรือจะหุ้นเป็นสองหุ้นก็เข้าได้แต่นี่คือโดยไม่มีเนี่ยเพราะไม่ได้ถือแล้วถูกไหมปล่อยหมดแล้วก็เลยอยากรู้ข้อเนี้ยว่าแบบนี้ถือว่าผิดไหมหรือว่า
คือคนไม่มีหุ้นเข้าประชุมได้ไหมอ
ีกหน่อยถือหุ้นบริษัทเลิงผมโอเคทุกคนในบ้านเรากดไลค์ดูให้หมดหรือทุกคนในบริษัทกดแชร์สกรีนดูให้หมดถือว่า confidential ไหมหรือไม่
จริงๆผมว่ามันน่าจะดูได้นะ
ก็ควรจะดูได้นะ
เป็นโดยสัมภาษณ์คนก็คือมันก็ต้องโปร่งใส
ครับโปร่งใสแต่ตกลงวิดีโอคลิปต้นฉบับอยู่ไหน
แต่ผมอยากชวนคุยประเด็นนี้นะคือทำไมเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานเราอยู่มาเป็นร้อยเรามีความภูมิใจในการเป็นราชอาณาจักรไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเรามีมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามยุคสุโขทัยอยุธยานะฮะเรามีวีรบุรุษที่ช่วยปกป้องประเทศชาตินะฮะเรามีตัวหนังสือของเราเองด้วยนะเรามีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายทำไมฮะเราถึงใช้กฎหมายกันแบบนี้ว่าอ่ะเป็นสสห้ามถือหุ้นสื่อถือหุ้นเดียวก็ถือว่าถือไว้ผมว่ามันเราขาดคอมมอนเซนส์กันอย่างหนักขนาดเราเป็นประเทศที่วีรบุรุษเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อนะฮะปกป้องประเทศแล้วก็สร้างพยัญชนะไทยขึ้นมาให้เราใช้
แต
่เราเอาพยัญชนะไทยมาใช้กันอย่างนี้อ่ะนี่ไง
กฎหมายมันก็ตีความสองแบบคนกลุ่มนึงก็บอกว่าเวลาจะตีความกฎหมายต้องดูที่เจตนาของกฎหมายว่ากฎหมายมีอันเนี้ยเขาระบุมาเพื่ออะไรส่วนอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มคนที่พลิกกฎหมายเพื่อให้อีกฝ่ายได้ประโยชน์ให้ฝ่ายเองได้ประโยชน์ก็จะตีความตามตัวอักษรหุ้นเดียวก็ผิดก็กฎหมายเห็นว่าห้ามถือหุ้นแต่ทีเนี้ยเมื่อตอนเย็นผมระหว่างนั่งรถมาขับรถมาเนี่ยก็มีการรายงานเหมือนทำนองว่าแบบโดยการวินิจฉัยเนี่ยของศาลเนี่ยซึ่งคดีแบบเนี้ยคนเดียวกันพรรคอื่นก็ถือหุ้นไอทีวีเหมือนกันเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีกระจ้อยร่อยเนี่ยก็ถูกศาลฎีกาตีความแล้วว่าไม่ผิดเพราะไม่สามารถใช้คำว่าอะไรนะให้คุณให้โทษได้ไม่สามารถชี้นำบริษัทเพื่อให้คุณให้โทษกับตัวเองได
้
จริงกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงอะยุคทูบีแฟร์นี่นั่นคือในยุคสมัยแบบเดิมอะไอทีวีเป็นแบบใครเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยแล้วมันก็มีการแบบอาจจะใช้สื่อเพื่อจูงใจซึ่งอันนั้นเขาเป็นหุ้นใหญ่ก็เข้าใจได้นะวันที่มันเขียนกฎหมายเพื่อป้องกันการโดมิเนตความเห็นแล้ววันนี้คืออะเคสก็มีการตีความฎีกาก็ตีความไว้แล้วว่าอันนี้ไม่ผิดแต่ทีเนี้ยมันพอมันถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นคนละศาลกันก็ต้องมานั่งดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้การตีความศาลฎีกาที่เคยตัดสินไว้แล้วหรือเปล่าก็มีคนพูดกันว่าแต่ศาลรัฐธรรมนูญในตัวศาลเองมันเป็นศาลอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ศาลอันเนื้อกันเลย
ผมพูดตรงๆอ่ะคือผมอึดอัดกับการอยู่ในบรรยากาศที่เราใช้กฎหมายผมอึดอัดมากเลยในการแบบว่ามันขัดกับโลจิกความเป็นมนุษย์ปกติของผมอ่ะว่าอย่างหุ้นสื่อก็อันนึงแต่งี้ต่อไปถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้อย่างงี้ถ้าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยคือจะคุยอะไรกับคุณพ่อคุณแม่จะเราถ้าเราใช้หลักแบบนี้หมดเนี่ยคุณคิดว่าสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันจะเป็นยังไงเนี่ยคือไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะขอกลับไม่เกิน 18:00 นกลับมา 18:01 นอ้าวผิดต้องด่าอย่างงี้หรือเปล่าคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันเป็นมนุษย์มั้ยเนี่ยอันนี้ผมว่ามันดิจิตอล
มันเหมือนมันทำงานแบบเหมือนย
อ
ดอ่ะ
ไ
ม่มี
if then else if อย่างงี้ then อย่างงั้น else ผิดหมดเลยอะไรเงี้ย
ผมว่าขึ้นอยู่ว่าเราอยากให้สังคมเป็นแบบไหนด้วยแหละแล้วก็อำนาจที่เป็นอำนาจของสังคมในปัจจุบันเนี่ยเขาอยากให้สังคมเป็นยังไงนึกออกไหมคือถ้าเราเป็นมีอำนาจเราก็ย่อมอยากให้ทุกอย่างเข้าอยู่ฝั่งเรามากที่สุดนั่นคือฝั่งของธรรมชาติของผู้ที่มีอำนาจโดยปกตินะ
คุณนี่ว่าด้วยเรื่องกิเลสเลยนะ
อ้าวธรรมชาติ
เราไม่พูดเรื่องของ ความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วไม่พูดถึงเรื่องของวินยูชนเราจะไม่พูดเรื่องพวกนี้ใช่
ไหมคุณธรรมถ้า
เราเป็นเรื่องว่าอันนี้คือเรื่องเกมกิเลส
9ปีที่ผ่านมาคงเป็นอย่าง
น
ี้มั้ง
นี่ก็ต้องใช้คำที่คุณชูวิทย์พูดบ่อยๆว่าพอเป็นการเมืองปั๊บเนี่ยมันมองข้ามความเป็นมนุษย์ไปมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
ผมนั่นแต่ว่าพูดถึงนะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกได้เนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบ
อยากหัวเราะให้เป็นภาษา
อยากรู้นะ
ทดสอบ
นายกรักษาการปัจจุบันเนี่ยสอบอะไรบ้าง
ก็โปร่งใสไงไม่ต้องมาตรวจสอบแล้ว
แต่ไม่รายงานผลการตรวจสอบ
เอาก็คนสะอาดจะตรวจไหม
แต่วันนี้อยู่บ้านทั้งที่เกษียณแล้ว
ก็ผมสะอาดจะมาตรวจสอบทำไม
ผมยังจำประโยคแน่เลยนะรัฐบาลชุดนี้ของผ
ม
ไม่มีการอะไรนะคอร์รัปชันไม่มีการโกงเกณฑ
์
โอลิ้นออกมาเนี่ยรึเอาใส่เหมือนกันเอาแค่สวยไอ้เนี่ยไอ้สติ๊กเกอร์ก็อยู่ในรัฐบาลชุดน
ี้เอาแค่โปรเจกต์เปิดตัวเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนมานี่ผมว่าก็หลบทุกอย่าง
เพื่อนตาย
นาฬิกายืมเพื่อนมานี่ผมว่ามันเหมือนแบบเริ่มหนังมาใช่ไหมแล้วก็แบบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเสร็จแล้วมีฉากหนึ่งปั๊บแล้วจบเรื่องได้เลย
อ่
ะไม่ต้องให้ดูทั้งเรื่องโอเครู้แล้วตอนจบแม่งเป็นงี
้แต่ผมสังเกตช่วงนี้นายกรักษาการของเรานี่เขาก็นิ่งๆนะ
เงียบ
เนี่ยแหละ
อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆ
ผมก็ไม่เ
ร
ื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจว่า
ดึงไปเรื่อย
ๆนิ่งไงนิ่ง
คุณเก่งผมไม่ต้องทำอะไรนะ
อยู่นิ่งๆอย่าอะไรนะอย่าใส่อารมณ
์
อย่าไปทำอะไรที่แบบนั้น
ชักใบให้เรือ
นะเดี๋ยวมาเสิร์ฟ
เออเออเฉยๆจัดเอง
อ่า
แต่ช่วงนี้ดูเหมือนจัดไม่ค่อยอยู่นะ
จัดไม่ค่อยอยู
่คือแกไปมายิ่งจะตรวจสอบยิ่งมีเรื่องเนี่ย
ยิ่งเข้าตัว
แล้วยิ่งทําให้ฝั่งนึงกลายเป็นแบบยิ่ง
ดูดีขึ้น
เออดูดีขึ้นเรื่อยๆ
จริงๆคนที่ร้องอย่างเงี้ยเนี่ยก็กําลังจะมันน่าจะมีวิธีการแบบร้องมั่วซั่วไม่ได้เหมือนกันเน
า
ะ
ก็ตอนนี้ก็คุณเสรีพิสุทธิ์ไงเริ่มสอยนักร้องทีละคนฟ้องกลับนี
่
โดนกันเป็นแถวๆเลยนะก็แกเป็นขวัญใจคนลำพานนักร้องอยู่คุณเสรีเนี่ยเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่เสรี
คือผมว่าดีนะดีเพราะไม่งั้นคนร้องมันก็
ตัว
มันร้องไปหมด
เอากฎหมายมาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายให้มันเป็นภาระของหน่วยงานราชการใช่ไหมที่ต้องแบบต้องรับคำร้องไม่รับเดี๋ยวมอเจอม157อีก
ก็ถูก
แต่ผมว่าข้อดีของคนไทยในช่วงนี้นะผมว่าคนไทยสักประมาณปี2ปีน่าจะเก่งเรื่องกฎหมาย
จริงๆนี่เราก็พอเรียนผ่านหน้าจอ
151อะไรเนี่ยโอ้โหเรารู้หลายกฎหมายแล้วหลายมาตรา
เรียนผ่านหน้าจอทุกวันนะฮะนี่ไงคุณสิทธาเมื่อเย็นหยกๆเลยเนี่ยแกก็เลยมาเปิด
ยังไงครับ
คุณสิทธาเนี่ย
คุณเนี่ย
แกมาเปิดแกโพสต์นะแกบอกว่าเนี่ยมีหูแว่วๆมีข่าวจากในกกต.ว่าให้ท้าคุณเรืองไกรเนี่ยเปิดชื่อนักการเมืองว่าใครให้ข้อมูลแกบอกว่านี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนะครับที่จะสามารถไขประเด็นว่าหุ้นไอทีวีเนี่ยครบได้เลยว่าประเด็นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเจตนาสุจริตหรือว่าการแกล้งกันนะครับก็ที่พี่ปุ่นของเราเนี่ยฮะคุณปิธาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นขวัญใจของชาวด้อมส้มด้วยทั้งที่แกอยู่ไทยสร้างไทยอะไรก็เป็นเซลล์แบบแก้าวไกลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็โพสต์บอกว่าที่คุณเรืองไกรเนี่ยระบุว่าได้รับสำเนาเอกสารจากเพื่อนที่เป็นนักการเมืองโดยขอไม่ระบุชื่อนามสกุลเนี่ยในเมื่อข้อเท็จจริงของคดีโดยทีมข่าวสามมิติเปิดเผยเอกสารแล้วก็คลิปวิดีโอมีความขัดแย้งกันตามที่เป็นข่าวเนี่ยถ้าคุณเรืองไกรจะกรุณาเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสังคมว่านักการเมืองชื่ออะไรนำข้อมูลมาให้ตนร้องจริงหรือไม่เราจะต่อจิ๊กซอได้ทันทีว่าการนำเรื่องหุ้นไอทีวีมาร้องกับคุณพิธาเนี่ยเป็นการเนินโดยสุจริตหรือเป็นควรการกลั่นแกล้งทางการเมืองของกลุ่มคนเดียวกันกันแน่นะครับอันนี้คุณถ้าดูดีๆนะฮะเหลี่ยมการเมืองคุณพิธาเนี่ยกำลังเรียกว่ารุกคาดรุกคาดคือถ้าคุณเปิดออกมาปั๊บเนี่ยชัดเจนเลย
เออ
แบบดิ้นไม่ออกนะฮะ
แต่เหมือนเมื่อเย็นเขาก็มาบอกครับว่าแบบไอเอกสารหลักฐานเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นนี้ให้กกต.ได้ตามนี่เขายื่นแค่แบบว่าถือหุ้นแค่นั้นเองแล้วก็มีเหมือนฝั่งพรรคประชาธิปัตย์คนนึงเนี่ยครับก็บอกว่าต้องดูตรงนั้นว่าหุ้นไอทีบริษัทไอทีวีทีแรกอ่ะก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก็คือเอาตามตัวอักษรนี่
จะเอาแบบนั้นเลย
ทำอยู่ไม่ทำอยู่ไม่รู้ แล้วหรือเปล่า นี่คุณญี่ปุ่นก็เลยตบท้ายมาทางสุดท้ายบอกว่าคุณเดือนใจอ่ะถ้าเปิดข้อมูลนะดีไม่ดีจะได้รับการกันตัวเป็นพยานสำคัญในการเปิดโปงคดีกันแกล้งทางการเมืองครั้งนี้ด้วย
คือเหมือนกับว่าแทนที่ตัวเองกำลังจะอยู่ในตรงขาลงนะอาจจะพลิกอาจจะรอดแล้วก็กลายเป็นอะไรอย่างนี้ไหม
อะไรประมาณนั้นน่ะ
ให้คนอื่นไปละ
เขาบอกเหมือนที่คุณมิโรจน์เมื่อเช้าแกเป็นห่วงคุณนิกไง
เ
ออนี้ระวังตัวด้วย
เป็นห่วงคือช่วงนี้นี่ผมว่ามัน
มัน
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันวุ่นวายเหมือนกันนะตรงนั้นมันวุ่นวายนะ
วันต่อวัน
เออหนึ่งคนเนี่ยอาจจะคิดเอ๊ะฉันจะต้องบอกชื่อไหมอีกคนนึงเอ๊ะหรือว่าฉันจะเก็บไว้ดี
เออ
มันต้องปวดหัวนะ
ผมว่าคุณมีโร
ดในกรุ๊ปไลน์คนน่าจะแบบ
เออเป็นยังไงนะ
เนี่ยเฮ้ยเอาไงดี
หรือนี่เขาไปคุยไลน์พูดเป็นสแนปแท้หรือเปล่ามันจะได้หายไปได้
เชื่อว่าตอนนี้นะไม่กล้าคุยไลน์ระแวงกันไปหมดแล้วว
่
าเฮ้ยจะเล่นมึงเปล่าว่าอะไรเง
ี้
ย
คุณมีโรดก็บอกว่า
เออจริงๆ
ว่าไอ้พวกปาซิลปาท้อยวันนี้ไอ้พวกอะไรนะตัวเล็กมันจะไม่ฉลาดมันก็เทปของมัน
เ
ทปของมันด้วยการเทปเสียงเทปภาพเทปทุกอย่างเก็บไว
้
ขึ้นคราวเสร็จสักพักก็จะมีการบอกเพื่อนว่าถ้าเมื่อไหร่กูหายไปเนี่ยฝากเผยแพร่ฝากโพสต์พวกนี้ด้วย
เอ้
าเนอะจริงจริงก็เป็นอย่างนั้นแล้วอย่างพวกโทรศัพท์อย่าง Android นี่มันก็บันทึกเสียงได้นะ
ใช
่ iPhone นี่ยังบันทึกไม่ได้อาจจะต้องแบบใช้เป็นสปีกเกอร์เอ
า iPhone ก็บันทึกได
้อ๋อเหรอบันทึกได้
บันทึกอัดเสียงได้ครับก็มันกดเสร็จก็ปิดจอคว่ำไว้ปกติ
อ๋อเหรออ๋อเหรอ
ก็ไม่ต้องหวังก็ได้พวกแอปพวกนี้อยู่ก
็ไม่ยากนักการเมืองเนี่ยผมเคยแบบไปกินข้าวกับเขานะน
ัก
การเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปกินข้าวเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าสมมติว่าไปกินแล้วมีน้องๆมีอะไรมานั่งด้วยเนี่ยเขาบอกเขาก็จะทำเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนเล่นมือถือนะแต่กินมือถ่ายคลิปไว้
นักการเมืองหรือน้อง
นักเอาไว้แบ็คเมย
์
นึกออกไหมเออไปนี่ก็อาจจะแบบนั่งๆเอ้ยไปสวัสดีพี่เขาหน่อยไอ้น้องนี่ก็จะเข้าไปนั่งสวัสดีค่ะเป็นไงก็ได
้
ถ่ายปั๊บโชว์โชว์เรียบร้อยน่ากลัวไหมเนี่ยคือวงการการเมือง
ชีวิตมันมีความสุขมันนะ
ถ้าต้องใช้มือถือถ่ายผมแม่ไปซื้อแว่นของFacebook
พอแค่ขยับปึ๊บๆ
Facebook เลย
ได้เลย
กดปึ๊บถ่ายได้เลย30วิแต่ผมมีอยู่ที่บ้านเดี๋ยวขายต่อให้ถ้าอยากได้
ผมว่าไปขอซื้อต่อไอ้นี่ดีกว่าไอ้กล้องวงจรปิดในไลน
์เออใช่กล้องบางทีไม่มีเสียงไงพี่เก่ง
โอ้โหนี่ผมต้องเชื่อชูนะนักการเมืองที่มีอุดมการณ์แล้วอยากมาเพื่อจะให้ประเทศมัน
น่
า
ประเทศ
โอ้โหแล้วคุณต้องเจอกับด่านอย่างเงี้ย
ใช่
เนี่ยเจอบ้าๆบอๆเจอการใช้กฎหมายแบบนี้เจอการอัดคลิปอะไรก็ไม่รู้เจอนักร้องโอ้โห
มันบางทีสมมติว่าอยากจะทำงาน
อ
่ะแต่มันต้องเจอเรื่องเนี้ยมาตลอดเวลา
แล้วผลตอบแทนก็ไม่เยอะด้วย
เออ
ไม่คือเอาว่าเป็นนักการเมืองถ้าเป็นคนนักการเมืองน้ำดีนี่ไม่รวยอ่ะ
ผลตอบแทนนี่ถูกต้อง
นี่ถูกต้องนะเอาแบบแ
ค่เดือนเงินเดือน
ประชุมจริงๆจังๆที่ไปเข้าประชุมอ่ะไม่รวยอ่ะ
ถูก
ไม่รวย
คืออยู่ประจำก็อยู่ปกติก็อยู่ไม่ได้นะ
ผมนึกถึงคนหนึ่งเขาชื่อคุณสุกีอากาศเสรีผมไม่รู้ว่าคนสมัยนี้ยังจำไม่ได้หรือเปล่านะคุณสุกีอากาศเสรีนี่เป็นได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ตรงฉินมากคือสมัยก่อนเนี่ยจะมีเหมือนกับว่ารายการไปตามถ่ายแกขึ้นรถเมย์ไปทำงานนะ
เฮ้ย
จริงตอนเป็นนักการเมืองแล้วแกเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเลยผมจำไม่ได้ในรุ่นใครผมจำไม่ได้เนี่ยอย่างถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือพอตรงฉินมากๆก็บางทีอาจจะโดนบูลลี่ว่าโอ้ยก็ไม่ฉลาดเองเปล่าผลประโยชน์มีก็ไม่เอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอไปลงเลือกตั้งนะก็จะสู้กระสุนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แบบว่า
เก็บไม่ได้เก็บกระสุนไว้
ไม่ได้เก็บกระสุนไว
้แต่ดูเหมือนแนวโน้มการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเห็นภาพชัดนะว่ากระสุนเนี่ยไม่ค่อยช่วยอะไรนะกลายเป็นว่ากระแสแล้วก็จะเรียกว่าอะไรแก่นปณิธานความเชื่อของพรรคกลายเป็นตัวหลักที่ทำให้คนเลือกในสิ่งนั้นไม่เหมือนเงินเคยใช้ซื้อกับคนเจเนอเรชันหนึ่งได
้
กับคนกลุ่มแม้แต่กับคนตัวใหญ่ที่โตขึ้นมากับอาจจะเห็นว่าเงินแค่นี้มันแค่นี้อะไรเงี้ยเขาก็พร้อมจะเลือกในสิ่งที่เขาเชื่อหรือแม้แต่ให้ในหลายครั้งที่ได้ยินนะครับรับเงินมาแต่ไม่ใช่ว่าจะเลือกพรรคไหนให้รับหมดอ่ะ
เ
ก็บหมดอ่ะทุกอันอ่ะแล้วก็เลือกพรรคที่ตัวเองชอบ
อ
ย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นภาพ
ผมว่าเพราะว่าความคิดของคนไทยมันเปลี่ยนไปนะ
ใช
่อาจจะด้วยแบบเรามีความรู้มากขึ้นว่าเอ๊ะถึงแม้เรารับไปเราไม่ต้องการก็น่าจะได้นะอะไรเงี้ย
แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยอยากได้อนาคตในระยะไกลๆเนี่ยมากกว่าอาจจะเบื่อกับ
อาจจะรู้แล้วไม่คุ้มอ
ย่างเงี้ย
รู้แล้วว่าไม่คุ้มไห
ม
ไอแบบเลือกตั้งแบบบ้านใหญ่อะไรเงี้ยถามเรื่อง ITV เนี่ยคุณเก่งที่ว่ามันจบป่าแบบเดาตอนจบมันผิดถูกไม่ว่ากัน
หมายถึงเอาเรื่องไอ้จดหมายเนี่ยนะ
เออคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปสกัดขาคุณพิธาได้ไหมหรือว่าสุดท้ายมันก็จะเอ้ยมันก็จะจัดการให้คุณพิธาต้องถือหุ้นสื่อได
้ผมคิดว่าตอนนี้เขาคงคิดกับเรียกว่าอะไรเอาเรื่องนี้ให้รอดก่อนเพราะตอนนี้บริษัทจะไม่ไหวละกลายว่าจะไปเปรียบเขาเนี่ยตัวเองจะล้มนะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าคนที่อาจจะแบบพวกร้ายจริงๆอ่ะก็คือคนพิมพ์รายงานการประชุ
ม
ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องออกแนวนี้ท
ี
นี้ผมว่ากลายเป็นถ้าเราตอนจบนะผมว่าเรื่องหุ้นนี้อาจจะยาก
อาจจะยากที่จะมา
จะไป
จัดการคุณพิธาใช่ไหม
ใช่
ต้องไปพึ่งด่านสวแทน
เออใช่
มา
แต่ผมไม่คิดว่าเหตุผลที่มีคนวิเคราะห์กันนะเขาบอกว่าเหตุผลที่เรื่อง ITV เนี่ยมาเข้มข้นเนี่ยเพราะว่าเขาเดาว่าสวจำนวนมากอาจจะโหวต
เริ่มมากขึ้นเริ
่
มมาก
ขึ้นคือเหมือนว่าถ้าเขารู้ว่าสวน่าจะไม่โหวตให้อ่ะเขาก็คงไม่เอาเรื่องนี้มาดันหรอกเขาคงจะปล่อยเป็นหน้าที่สวขัดขาไปเลยมันก็จะได้ง่ายแต่นี่ต้องมาเอาด่านนี้มาเล่นก่อนเพราะว่าเหมือนไม่มั่นใจ
เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสวนะฮะวันนี้มีมวลชนจำนวนมหาศาล
ใช้คำว่ามวลชนได้อะครับผม
ที่ยกขบวนกันมาให้กำลังใจนะครับซึ่งก็ตามที่สวกิติศักดิ์บอกก่อนหน้านี
้
ว่าการที่คุณพิธานะฮะแล้วก็พรรคก้าวไกลกำลังจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีมวลชนจำนวนมหาศาลที่กำลังยกคนกันเข้ามาจะเรียกยกคนไม่ถูกนะนั่นทหารใช่ไหมยกขบวน
มาเท่าไหร่ครับผม
วันนี้มาบอกว่าหลักพัน
แต่ผมฟังข่าวนี้ว่าหลักร้อย
ก็ดูจากรูปอ่ะผมมิก้าเดี๋ยวจะหาว่าไปเอ้ยคุณกล้องมันถ่ายไม่หมด
อ๋อ
มันถ่ายไม่หมดหรือเปล่าน
ะฮะ
ติดแคบ
แต่ถ้าเอาที่แบบเห็นในสื่อนะ
ครับ
ผมว่าหยิบมือหลักเอาให้หลักร้อยอะให้หลักร้อย
ก็ออกมาทำอะไร
ไม่ถึงพันแน่นอนนะครับก็มาให้กำลังใจสวว่าขอให้เรียกว่าสแตนด์อัพฟอร์อะไรนะอุดมการ
ครับ
นะครับอย่าได้หวั่นไหวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ของ
คนส่วนน้อยเพราะว่าคนไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่เลือกพรรคก้าวไกล
หรอ
ใช่
ก็
4ล้านเสียงไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะคุณต้องเข้าใจในมุมมอง
อ๋อแต่ที่ตีโบอีก10อีกอ่ะ
ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด
คนในประเทศมีทั้ง60ล้าน
เ
ขาเลือกแค่14ล้านเองจะไปถามว่าเป็น
ใช่ใ
หญ่ได้ไงคนที่เลือกฝั่งนู้นมีกี่ล้านจำเลขไม่ได้
ไม่รู้แหละรู้แค่ว่า14ส่วนน้อยในอีกส่วนเยอะเปล่าไม่รู้
ตายอ่ะถ้าเป็นครูคณิตศาสตร์จะสอนเด็กเองวะเนี่ย
แต่ทีนี้ถ้ามีจดหมายอันนี้มาด้วยนะมีจดหมายนึงมาด้วยนะฮะซึ่งตรงกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็คือเรียกว่าเขาขอจัดโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับก็คือประธานทางสวนั่นแหละว่าขอจัดโครงการอันนึงนะครับซึ่งเนี่ยแหละคนที่ทีมที่ยกขบวนนั้นเข้ามาเพื่อให้กำลังใจสวเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตผมอาจจะไม่ได้พูดชื่อโครงการอะไรได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวอาจจะรบกวนไปหาชื่อโครงการกันเอานะฮะว่าวันนี้เขามาเสนออะไรก็คือเขามายื่นนะฮะขออนุมัติการดำเนินกิจกรรมนะฮะตามโครงการที่เขาเสนอเนี่ยซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่22ถึง28นะถ้าดูตัวเลขไม่ผิดเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อจะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยได้กระหนักเห็นถึงความสำคัญแล้วก็การแสดงออกนะฮะถึงความจงรักภักดีแล้วการเทิดทูนนะครับก็แล้วก็เนื่องจากว่าคณะประชาชนคนรักเนี่ยนะฮะมีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจึงของบประมาณสนับสนุนผ่านวุฒิสภานะฮะจำนวนนะฮะตัวเลขฟังดีๆนะครับทุกท่านฮะ28,700,000 บาท
น
ะครับ
กิจกรรมอะไรเนี่ย
ตามรายละเอียดเอกสารแนบเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะจึงกลับเรียน
ภาพคือวันนี้กลุ่มคนไม่เรียกมวลชนแล้วกันเรียกมวลชนแล้วเขินกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนกลุ
่
มนึงมารวมตัวกันที่หน้าสภานะครับหลักร้อยคน
ครับ
จริงๆลงหนังใหญ่ๆสักเมเจอร์ก็จุได้พันกว่า
เอาเลยนะยกมาดู
อ่ะหลักร้อยคนอ่ะ6-800คนก็ว่าไปด้วยกันมาแล้วก็มาของบจากสวเพื่อมาหนุนให้ตัวเองได้มาได
้
เฮ้ย
20กว่าล้านใช่ม
ั้ย
20 7ล้าน28ล้าน 700,000 บาท
นี่เป็น business model ที่ดีฟังดูเหมือนตอนจดหมายตอนต้นนะผมพูดในคลิปแล้วก็จดหมายการประชุมผิดก็ผมก็เลยให้ตัวเองตรวจสอบตัวผมอีกรอบนึงก็ต้องดูวนๆอย่างนี้ไงก็ไม่รู้นะ
คือต้องเรียนงี้ในมุมมองผมนะคือการแสดงออกการเรียกว่าชุมนุมเพื่อแสดงออกเนี่ยอันนี้ถือเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยคุณไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่ทำได้ซึ่งเป็นความสวยงามนะคุณไปดูที่เขาชอบบอกว่าต้นตำรับรุ่นอังกฤษก็จะมีสวนสาธารณะไฮพาร์คนะให้คนมาชุมหรืออะไรก็ว่าไปบ้านเราอาจจะรับประสงค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ห้ามทำผิดกฎหมายชุมนุมก็ชุมนุมไปก็ต้องขออนุญาตก่อนอะไรก่อนใช่ไหมแต่ว่ามาชุมนุมนะแล้วก็มาขอแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยเพื่อไปจัดโครงการอะไรอย่างนี้เนี่ยตั้ง28ล้าน7แสนเนี่ย
ครับ
แล้วก
็ร้องได้ไหม
มันเหมาะสมไหม
อยากเป็นเสียงร้องบ้างแล้วเนี่ยร้องได้ไหม
ตั้ง28ล้าน
หรืออาจจะต้องทำประชาพิจารณ์กับไหมให้เพจการตลาดวลปอนลองทำประชาพิจารณ์ไหมว่าโครงการแบบนี้เพื่อเป็นการโปรโมทอะไรก็ตามเนี่ยเหมาะสมที่จะจัดไหม
นั่นสิผมว่าน่าจะดีเนาะเออทำเดี๋ยวทำเป็นโพสดีกว่านะครับเป็นโพสดีกว่า
เออ
เดี๋ยวคุณธรรมะส่งรูปนี้ผมหน่อยผมจะทำเป็นโพสเหมือนที่ป๋าเสรีให้แบบโพสว่าจะให้อภัยหรือจะแบบจะไม่ให้อภัยอะไรเงี้ยนะเออก็น่าจะดีนะ28ล้าน
เห็นแล้วเห็นตอนแรกผมเอ๊ะมันเอ๊ะเนี่ย
คนดีก็ต้องช่วยกัน
โอ้โห
คนดีก็ช่วยกัน
ให้กำลังใจสองคนให้กำลังใจ
เมื่อกี้นี่ถามผมไปแล้วนะยังไม่ทันถามคุณหน่วยคุณโอมัสเลยว่าคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเนี่ย MTV เนี่ย
คุณหน่วยก่อน
ผมคิดว่า1ต้องมีแพ้มีแพ้โทษต้องมีคนรับ1คน
รับผิดชอบ
ต้องมีตัวซวย1ตัวมันต้องมีอยู่แล้วประเทศมันต้องมีประเทศเนี้ย1ตัวแล้วก็ซวยไปก่อนนะ
ยัดไอ้นี่เข้าไป
เดี๋ยวจะดูแลคนอื่นๆในครอบครัวให้นะอยู่ไปก่อนนะประมาณนึงนะแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องต่างๆให้นะ
อันนี้นะอันนี้เหมือนแบบว่า
คาติไหม
ที่โดนจับเรื่องยาเสพติด
คาติไหม
มึงรับไป
รับไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูแล
นี่หนัก
มากออกมาอยู่สบายอยู่สัก5ปีแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องต่างๆให้ปุ๊บสบายมากได้ครับนายโอเคครับจบไปหนึ่งทุกอย่างถึงที่นี่คนหนึ่ง
โอเค
จากนั้นตัวหุ้นก็จะพยายามหาว่าทำให้การตัดสินไม่ต้องอ้างอิงเอกสารนู้นที่จะอ้างความเป็นองค์กรอิสระซึ่งอิสระจากการที่นะครับท่านคุณประวิตรกับคุณประยุทธ์ก็เป็นคนเลือกมา
อ
ย่างไม่ได้อิสระเท่าไหร่ก็เลือกกันเอง
อ
นะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้ว่าจะมีอะไรหลุดเล็ดลอดออกมาอีกไหมฉะนั้นผมว่าตอนนี้ต้องลุ้นว่าตัวเบี้ยทั้งหลายเนี่ยจะยอมโดนบี้หรือจะยอมแบไพ่ในมือมาเพื่อเอาตัวเองรอดออกไปก่อน
อ
ันนี้แหละ
แต่ถ้ามุมผมนะผมมองมุมไอทีวีตอนนี้ผมว่าเล่นยากแล้วมันถ้ายังยัดทางนี้ต่อไปนะมันต้องรู้ว่าต้นทุนที่จะเสียไปเนี่ยมหาศาลมากแล้วมันไม่รู้มีโอกาสโดนฟ้องกลับโดนนู่นนี่นั่นอีกมันต้นทุนสูงมากเลย
ประเด็นคือคนหักหลังด้วยไม่รู้ว่า
ใช่ใช่แล้วระยะยาวเนี่ยมันเสียคะแนนเสียงจำนวนมหาศาลเลยนะถ้ายังดันประเด็นนี้ต่อไปเรื่อย
ๆ
แต่ถ้าเกิดไปทางสวเนี่ยผมว่าอาจจะเบากว่าเพราะนั้นมันมีโอกาสว่าประเด็นนี้สุดท้ายเนี่ยอาจจะคุยกันหลังฉากแล้วแบบผมไม่รู้ว่าแบมาขนาดนี้เนี่ยมันเจอกฎหมายบริษัทมหาชนมันเจอสารพัดกฎหมายเลือกตั้งโอ้โหมันเหมือนมันบิดเกลียวขมึงเกลียวเรียบร้อยแล้วอ่ะมันรอการตัดโชว์อย่างเดียวว่าจะต้องจบแต่ไม่ได้จบแบบแลนดิ้งนะตอนนี้ผมว่ามันแครชแลนดิ้งได้อย่างจะแครชฝั่งไหนสมมติดันไปต่อจนสุดท้ายฟันคุณพิธาได้จริงๆก็ crash landing แบบหนึ่งหรือสุดท้ายเนี่ยมาพรูฟได้ว่าอ่ะเอกสารอะไรแล้วเบื้องหลังมันมีพรรคการเมืองหนุนอยู่จริงคุณนิกอยู่ดีๆกับลำเอ้ยผมไม่ได้นั่นครับผมทางหลังผมนู่นนี่นั่นมาก็ crash landing อีกแบบหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามนี่ไม่น่าเชื่อนะคุณไอทีวีเนี่ยเป็นสายดิวทัศน์ที่เมื่อก่อนผมชอบดูมากเลยนะ
ครับ
หน้าคุณเก่งคุณหนุ่ยก็ต้องเป็นขวัญใจเหมือนกันเรื่องทำข่าวเรื่องอะไรผมสุดยอดนะแล้วก
็นี่ quality. หลายๆคนที่เป็นนักข่าวเก่งๆปัจจุบันนี้ก็มาจากนี่นะ
แล้ววันนี้ที่เขาเปิดภาพไง4ทหารเสือที่มาเปิดประเด็นเรื่อง ITV อ่ะคุณกิตติสิงหาปัตย์ใช่มั้ยฮะคุณสรยุทธ
์
คุณแยมถาปณีแล้วก็อีกท่านนึงคุณ
อิงท่านจำไม่ได้แล้ว
นั่นแหละนี่คืออีกชาว ITV หมดเลย
ใช
่โหนี่เหมือนหนังเลยฮะตัดภาพชุบๆๆปั๊บแล้วก็มาแบบพล็อตทวิสต์ตอนสุดท้ายโหเด็ดจริงๆเรื่องนี้
คือเราไม่ต้องดูละ Netflix เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้เราปิด Netflix ได้เลย
เนาะ
แล้วเราดูข่าวสามมิติแทนทุกวันต้องมีตอนใหม่ให้เราติดตาม
แต่มันเวลาแค่ 2-3 วันเนี่ยนะมีพล็อตใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเสาร์อาทิตย์ยังต้องตกใจเรื่อง151อยู่เลย
ครับ
มาวันจันทร์ไม่ได้ดิกลางคืนวันอาทิตย์มาเรื่อง ITV แล้วไม่รู้คืนนี้จะมีอะไรมั้ยฮะ
แม่คุณโทมัสว่าคุณทิมพิธานี่ตอนนี้เค้ายังไงบ้าง
ตอนนี้ก็ผมว่าแบบที่คุณวิโรจน์ว่าที่คุณวิโรจน์แกทวิตอ่ะก็บอกเออคนสอบได้อ่ะรอชื่อขึ้นบอร์ด
ถูก
เออตอนเนี้ยไอ้คนที่เดือดร้อนคือไอ้คนที่ต้องทำให้ไอ้คนสอบตกอ่ะมันไปขึ้นบอร์ดแทนไอ้คนสอบได
้
เออผมว่าถ้าผมเป็นคุณพิธานะผมก็คือก็ต้องประชุมกับทีมกฎหมายทุกวันนั่นแหละว่าเดี๋ยวจะต้องออกแบบทางเดินยังไงเออแต่ผมก็เชื่อว่าโดยลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับการติดต่อจากอีกฝ่ายนึงมาเพื่อขอรอมชอบผมมั่นใจ
ต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล
้
ว
ใช
่จริงๆเรื่องทั้งหมดจะไม่ถึงจุดนี้เลยนะถ้าเกิดเลือกตั้งจบ
ก็จบกัน
แล้วทุกคนมีความเป็นสุภาพบุรุษเนาะว
่
าในโมเมนต์นึงช่วงแรกหลังเลือกตั้งจบไม่กี่วันที่เรามีการพูดว่าตอนเราได้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็จะยกมือซัพพอร์ตเพื่อเป็นการกึ่งๆปิดสวิตช์สวไปในตัวจำได้ไห
ม
ถ้ามันจบแค่ที่การจะดูไม่เละเทะเท่าทุกวันนี้แต่หน้าวันนี้คือทำให้คนเห็นภาพว่าการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเละเทะกว่าที่คิดแล้วไอ้สิ่งนี้จะสะท้อนไปถึงผลการเลือกตั้งครั้งหน้าบรรดาพรรคที่เละเทะทั้งหลายใช้คำว่าไม่ยอมกลับตัวไม่ยอมกลับใจเนาะผมว่ารอบหน้าเนี่ยยิ่งกว่าสูญพันธุ์ครับคำว่าแมลงสาบจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยจะได้นะ
ผมว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าคนไม่ทันยุคของขั้วนะคือผมคิดว่าคนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่พยายามยื้อพยายามดึงอะไรเนี่ยก็ยังมีมายด์เซตบางอย่างที่คิดว่าใช้วิธีเดิมๆใช้วิธีแบบนี้มันน่าจะสามารถทำได้แต่ด้วยแบบเทคโนโลยีด้วยอะไรใหม่ๆหรือ mindset ของคนที่มันเปลี่ยน
ไปแล้ว
ใช่ผมก็เลยคิดว่ามันเลยทำให้บางคนที่ถ้าแต่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ทำนี้เราไม่กล้าเขาไปยุ่งเราไม่กล้าส่งคลิปนี่ให้กลัวมีความกลัวเดี๋ยวนี้ไม่ละเด
ี๋
ยวนี้คนมันต่างไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วคนที่แบบเป็นคนที่วางแผนแรกๆเนี่ยอาจจะมองในมุมเก่า
ๆ
ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบ generation mindset
ครับเห็นขอปิดท้ายด้วยนี้แล้วกันนะลูกเพจคนหนึ่งครับผมตั้งโพสต์ว่าแบบเนี่ยทำไมคนถึงเชื่อว่าเอกสารปลอมและคลิปจริงล่ะลูกเพจคนหนึ่งบอกว่าจากคนที่อยู่ในวงการราชการนะครับเขาบอกว่ารายงานการประชุมวันดัดแปลงแก้ไขง่ายมากบางครั้งผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขคำพูดด้วยตัวเองจนไม่เหมือนต้นฉบับก็มีเยอะ
ไม่แต่ตัวประธานนะตัวประธานนะสำคัญ
ก็ถึงได้ย้อนกลับคำถามที่พี่เก่งถามผมก็ลืมคิดถ้าเจ้าตัวรู้แต่แรกทำไมเจ้าตัวไม่รีบออกมาแย้งล่ะ
จริงข่าวมันออกมาตั้งเดือนเป็นเดือนนักข่าวเกี่ยวกับ IPV ของตัวเองเราจะไม่ตามเลยเหรอ
ใช่ไหม
นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปหมดแล้วว่าโดนแน่เพราะว่าประธานบอกมาว่ายังดำเนินการอยู่ไอเนี่ยคุณไม่รู้หรอแล้วถ้าคุณรู้ตัวเดี๋ยวผมไม่ได้พูดนะต
้
องออกมาพูดเลยต้องรอให้มีคลิปนี้ออกมาถึงค่อยออกมาบอกตรวจสอบงงว่ะ
เขาดูแต่ Netflix หรือเปล่าเขาไม่ดู
คร
ับ
ก็ผมถึงสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะถามว่าไม่โดนเรื่องสมรู้ร่วมคิดหร
อนั่นสิ
รู้หรือเปล่าร
ู้เต็นคุณก็เต็นพ
ู
ดคุณก็พูด
ครับ
ข่าวก็ออกไม่ออกมาแย้งจนกระทั่งออกมาเป็นคลิปแล้วบอกว่าอ๋อเดี๋ยวตรวจสอบตอบอะไรคุณจะตรวจสอบได้แต่1ชั่วโมงแรกแล้วคุณส่งคลิปออกมานะคุณควรจะรู้แก่ใจเลยอ่ะ
เ
ฮ้ยผมไม่ได้พูดนะไอ้บีมวะจัดการเลย
เออ
คุณน่าจะ 8:00 น.คุณน่าจะอนาวได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรแต่นี่คุณผ่านมา24ชั่วโมงแล้วคุณยังงงเลยเหรอว่า
จริงๆมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เขาเอารายงานมาเปิดตั้งแต่เมษารู้เลยนะ
ใช่หรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคลิปตัดต่อสมม
ต
ินะคุณก็ต้องรู้แล้วว่าตัดต่อ
ก็น่าจะออกแย้งเลย
ออกมาเลยนี่คลิปจริงเป็นอย่างงี
้ออ
เที่ยงวันนี้คุณต้องได้แล้วแต่นี่คุณรออะไรงงมากแล้วเขาก็นะไอทีวีนะอินทัชนะระบบแบบนะดิจิตอลอะไรขนาดนี้มันต้องได้แล้วไม่ต้องมานั่งรอลื้อเทปไหนเทปเมื่อเดือนที่แล้วเป็นไงไม่ใช่ยุคเก่าอ่ะคุณไห
ม
คนชาวบ้านอย่างเราอ่ะยังลื้อข้อมูลแบบนี้ได้เร็วเลย
โอ้ย
กดมันระดับนะ
เสิร์ชหาไฟล์แป๊บเดียว
ปั๊บ ันงงอะไรกันอยู
่มันเหมือนกับว่าจริงๆไม่ได้งงหรอกจริงก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะ
หาทางออกเปล่า
ใช่เนี่ยแค่นี้มันก็พิรุธละถามว่าถ้าองค์กรมหาชนต้องมีความโปร่งใสเนี่ยแค่นี้มันก็
กำลังขัดอยู่กำลังขัดให้ใสอยู่รอก่อนดิใสมุมไหนล่ะใช่บ้านกระจกรอบด้าน
อันนี้เราตั้งคำถามนะ
สงสัย
ตั้งคำถาม
สงสัย
มันยากแค่ไหนนะชัดเจนแล้ว
ต้องมีเรื่องถ้าสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่เขาบอกว่าคุณจะทำธุรกิจสำเร็จเนี่ยคุณต้องมีความอึดทนนะฮะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณต้องจับจดไปที่เป้าหมาย
ครับ
ขอให้ดูนะฮะความพยายามที่จะไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกนี้ไม่เป็นตัวอย่าง
โอ้
โหเขาสู้จริงๆนะถ้าเกิดว่าเขาทำธุรกิจของตัวเองผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จนะฮะเป็นร้อยเป็นพันล้านนะ
ครับ
บังเอิญเขาไม่มาทำธุรกิจ
เขาทำธุรกิจบนประเทศนี้ประเทศนี้เป็นฐานธุรกิจ
เออจริงว่าจะทำธุรกิจอยู่ก็ได
้ก็ประเทศนี้คือฐานของธุรกิจไง
โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเป็นจริงๆต้องโอ้เป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะครับโอเควันนี้ก็จะเรียกว่าไม่หอมหอมพอวันนี้เราจัดหนักก็สมควรนะครับก็
เดียวเลย
นะฮะได้เรื่องได้เรื่องเดียวเลยเรื่องอื่นก็เตรียมมาไม่ได้พูดเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะสำหรับติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาพบกันไม่รู้ว่าอีก7วันข้างหน้า
จะมีอะไรอีก
อะไรอีกนะฮะยิ่งกว่านั้นอีกนะครับวันนี้ผมคุณหนุ่ยแล้วก็คุณเก่งนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวพบไปดีๆวันจันทร์หน้าเวลา1ทุ่มตรงนะครับสวัสดีครับ
ครับ